Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 15-nji awgusty hepdeniň penşenbe güni. Şuňk programamyzda Guinness-iň dünýä rekordlary Berdi Muhammedowy guldamakda tanqidlenýär. Azatlygyň habarından soň merhum etgeriň howtarlaryna azy kömegi berildi. Bu beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryarım. Pakistanın Premier Ministri İmran Khan yurdun 14-nji awgustda belleýän garaşyklyk gününi Kaşmir'in Pakistan tarapından dolandyrylan tewitinde geçirer. Premier Ministri'nin edarasynyň beren maglumatyna görä, Muzaffarabada Khan'ın ýanyny bilen hökümetiň ençme ministri hem gider. Khan'ın saparından bir gün öň Pakistan BMG'nin howpsuzlyk kengesiniň gysgaly mejlisini çağırdy. Mundan ozal 5-nji awgustda Hindistan özünün gözükçülüğü diyen Jammu ve Kaşmir tewitlerinin avtonomluğunu yatırmak varadaki kararını mälim edipdi. Munun izi bilen tewitde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi ve komendant sagaty girdildi. Islamabad munun aglaby musulmanlaryň ýaşaýan tewitlerinde etniki arasylaş çäreleriine ve genosida getirip biljekdigini duýdurdy. Hindistanyň hökümeti 13-nji awgustda Gimalay tewitindäki ýokary howpsuzlyk güýçgärliginiň tapgyrlygyň gowşudyljakdygyny mälim etdi. Hindistanyň Premier Ministri Narendra Modi 8-nji awgustda çykyş edip munyň netijesinde Tibetdäki terrorizmiň we separatizmiň ýok ediljekdigini belledi. Pakistanyň daşary işler ministri geňişe ýollan hatynda Hindistanyň Hindu milletçileri tarapyndan dolandyrylan hökümetiniň agressiw diýip häsiýetlendiren hereketlerini ýazgyrdy. Kyrgyzstanda uzulk prezident Almazbek Atambayevyň häkimetleri boyun bolmagy boýunça gepleşikleri geçiren içeri işler ministriniň ornbasary Kursan Asanow kyrgyz polisiýasynyň bähwitlerine döwnüklük etmekde we ynamy ýitirmekde aýyplanyp wezipesinden boşadyldy. Baş prokuraturanyň Azatlyk radiosyna 14-nji awgustda beren maglumatyna görä, Asanow mundan bir gün öň wezipe borçlarından boşadylypdyr. Bu onuň Atambayew bilen polisiýanyň ýuridik güýçleriniň arasyndaky gapma-garşylyk purtady, ygtyýarlygy bolmady kararlary kabul etmegi bilen baglanykdaky alınıp barylan derňewiň fonunda bolup geçdi. Kursan Asanow içeri işler güýçlerini hiç hili degişli buyruksuz hop astynda goýup, häzirki kanunçylygyň talaplaryny berja etmedi. Şeýle de ol ise degişli delilleri we beýleki dokumentleri deriňe ritmilerinden ýaşyryp, jinayet prosessual kanununyň talaplaryny bozdy diýip baş prokuraturanyň beýanatynda aýdylýar. Rusiýanyň liberal Yabloko partiýasynyň 8 dalaşgärinden 4-üsi öňümizdäki aý Moskwanyň geňişine geçirilmeli saýlawlara hasaba alındy. 13-nji awgustda sud saýlaw resmiýetleriniň Sergey Mitrohinin kandidaturasyny hasaba almazlyk baradaky kararyny ýatyrdy. Mitrohin stolicy hukuk toporuna yol başçılığı edýär. Şeýlede taýlawlara Moskwanyň çağalaryň hukuklary boýunça ombudsmeni Yevgeni Bunimovic, partiýanyň korrupsiýa garşy siýasat merkeziniň eksperti Maksim Kruglov we arhitektor Dariy Besedina hem goýberildi. Mundan 3 gün öň Moskwada 14 000 protestçi 8-nji sentýabrda taýlawlaryň adalatly geçmegini talap edip demonstrasiýa geçiripdiler. Saýlaw resmiýetleri garaşsyz we opozisiýa kandidatlarynyň aglabysyny top Onun gollaryň ençemesinin galypdygyny öňe sürüp, hasaba almakdan ýüzü bürüpdiler. Saýlawa göwürilmedik talaşgärler yerli saýlaw komissiýasyny we Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanyny häkimetden hyýanatçylykla peýdalanyp, kandidatlary hasaba almazlykda aýpladylar. 8-nji sentýabrda saýlawlara hasaba alınmadyklaryň arasynda siýasatçy Dmitri Gudkov, Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondunyň aklawçysy Lyubov Sobol, Navalnyň fondunyň ýol başçysy Ivan Zdanow, oppozisiýa siýasatçysy Ilya Yasin dagy hem bar. Iranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneyi Yemende Sowutlaryň ýolbaşçylygynda koalisiýa garşy göreşýän hutkilleri goldamagyny dowam etdirjekdigini söz berdi. Sowutlaryň baş tutanlygyndaky koalisiýa 4 ýyl bäri dowam edýän uruşda Yemeniň häkimetden çetleşdirilen hökümetini dikiltjek bolýar. Hameneyi döwlet telewizionysynda eden çykyşynda Yemenlileri 13 000 adamyň ölmegine getiren çaknaşyklary besetmek üçin dialoga çağırdy. Hameneyi Saud Arabistanyny Yemeni bölmek tinansygynda aýpladi. Eýran bilen iltişikli hutkiler Yemeniň paýtagty Sanany we ýurdun ýylatly beýleki künjeklerini hem öz kontrollugynda saklaýarlar. Saud Arabistany we onuň koalisiýa boýunça hyzmatdaşy Birleşen Arap Emirlikleri 2015-nji ýyldan bäri prezident Abed Rabu Mansurun hökümetini goldap söwüş alyp barýarlar.